Mai întâi de toate ar trebui ca să facem legătura între calendarul liturgic și o anumită înțelepciune, putem spune noi, ancestrală, pe care omul, homo religiosus, o are. Mai întâi de toate, după momentul nașterii Domnului, după ce am sărbătorit în momentul în care noaptea este cea mai lungă, nașterea speranței, nu întâmplător, în toate religiile lumii, acest moment astronomic era urmărit ca atare și sărbătorit ca un moment de speranță, de plină speranță, legat tocmai de revenirea triumfului luminii. Ne apropiem treptat spre momentul în care, bineînțeles, se apropie primăvara, se apropie deja iar un alt sezon, un alt anotimp care va marca activitatea cotidiană a omului. Deja se observă la începutul ianuarie, se observă momentul în care ziua începe să crească. Devine din ce în ce mai mult vizibil că deja lumina este mai mult prezentă. Nu întâmplător, citim în această perioadă cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul, care spune: a sosit ca timpul meu să treacă, nu eu să apun, iar Mesia, Iisus, să răsară, să triumfe, să fie cel care să se ridice. Deci acest apus al lui Ioan Botezătorul și această ieșire la lumină a activității Mântuitorului. Și apoi, bineînțeles, intrăm practic în această perioadă de trecere care este marcată de post. Post care are, în primul rând, un simbolism deosebit în întreaga teologie spirituală și în mentalitatea, dacă intrăm în studiul religiilor, să vedem că în mentalitatea omului de pretutindeni, cifra 40 este deosebită. Mai zi de toate, pentru că 40 de săptămâni, în limbile slave, soroc, reprezintă săptămânile de sarcină pe care o femeie le are până când ajunge ca să nască un copil. Deci, 40, de aceea inclusiv în limba română avem acest arhaism de origine slavonă, soroc, i-a venit sorocul, adică cele 40 de săptămâni de sarcină sau pliniți un om se naște. De aceea, în mod simbolic, cifra 40 o vom găsi pretutindeni ca un simbol al renașterii. Iată că omul se renaște ca om spiritual după un efort de 40 de zile. Bineînțeles, vedem că inclusiv evangheliile pe care biserica în tradiția ei bimilenară ni le propune, în ritul bizantin cel puțin, ne vorbește despre Iisus dus în pustiu, cel care postește 40 de zile ca să ajungă apoi în cele din urmă, după acest efort spiritual care este nu numai simbolic, ci și eficient, într-adevăr, ajunge ca să fie ispitit și să dovedească ca om adevărat că este vrednic, într-adevăr, de a-și începe activitatea spirituală. El, Dumnezeu adevărat și om adevărat, dar omul spiritualizat, cel care începe să învețe și începe activitatea sa în publică, în istorie. Iată așadar simbolismul, iată așadar cadrul general astronomic, calendaristic și apoi, bineînțeles, spiritual, legat de ascetică și mistică, care se prefigurează în această perioadă. Fiind o perioadă de trecere, sigur că și biserica a pregătit un ciclu al evangheliilor care treptat ne vor introduce în aceste mistere.
Din o rânduire divină, trecerea spre înviere, cât și învierea însăși, sunt în plină primăvară, în plină renaștere și expansiune a naturii și a luminii?
Bineînțeles. Și există un mister al naturii pe care îl putem observa în pretutindeni. Chiar, de exemplu, specialiștii din domeniul oceanografiei pur și simplu observă că atunci când este luna pascală pentru noi, pentru tradițiile iudeo-creștine, Atunci, de exemplu, doar în acea noapte coralii își încep procesul de reproducere. Deci natura întreagă este legată, este marcată, este condiționată, precondiționată cumva de aceste date care au o semnificație nu numai simbolică, ci este de-a dreptul, putem spune, sacramental, pentru că este un semn care devine eficient, pentru că într-adevăr ceva se petrece, într-adevăr această renaștere, această trecere spre viață se declanșează în acel moment al primăverii. Și observăm că odată cu floriile există această izbucnire a florilor, este întreaga natură care în preajma Paștelui vine și se manifestă cu adevărată explozie. Sigur, trebuie să ținem cont și de diferențele climatice legate de geoclimatică, de latitudinea la care se află fiecare țară, în parte mai ales în cazul unui creștinism care este răspândit pe întregul glob pământesc. Dar, în general, rămâne pentru tradiția și pentru experiența populațiilor europene aceste repere marcante și mediteraneene, în primul rând, pentru că este vorba de Orientul apropiat. Pentru că, într-adevăr, sunt anumite evenimente care au o semnificație cu adevărat cosmică. A fost slădită de Dumnezeu în creație ca să fie astfel, să se manifeste astfel și să fie astfel vizibile.
În postul mare îl vedem cel mai intens prezentat pe Iisus ca postind, legat de trecerea de la botez la începutul activității publice trecute prin postul intens din pustia numită carantaniei, adică acelor caron 40 de zile. Este postul mare postirea prin excelență? Ce înțelegem din toate aceste lucruri? Ce ne învață aceste imagini din postul mare despre post și postire?
Textul biblic și experiența apoi spirituală a creștinismului nu vor face nimic altceva decât să confirme în fond ceea ce este adânc sădit în funcționarea omului. Să nu uităm că omul a trecut printr-o evoluție istorică din momentul apariției sale până astăzi, care este marcată de o foarte lungă perioadă, de vorba de zeci de ani de preistorie. Om care trece de la epoca nomadă, se sedentarizează odată cu neolitizare, cu momentul în care le vedem pe Abel și Cain, practic începând activitatea cotidiană de creștere animalelor sau de cultivare a pământului. Abia din acest moment umanitatea începe ca să beneficieze de alt tip de resurse. Dar în genomul uman, modul de alimentare, de exemplu, este marcat profund de acest ritm al unor munci. În perioada în care omul era vânător și culegător, beneficia de alimente foarte rar. Și acest lucru legat în general de ciclul natural al migrației animalelor și al modului în care animalele puteau să fie găsite pentru a fi vânate. De aceea, în zeci de mii de ani, omul genetic avea un anume comportament care inclusiv această perioadă de trecere de la iarnă spre primăvară era marcat în general de un anume post, de un anume ajun, pentru că inclusiv resursele erau mult, mult mai puțin accesibile. Studiile din domeniul antropologiei de astăzi și chiar medicina se apleacă astăzi cu foarte multă atenție asupra acestui aspect. Adică omul pur și simplu trebuie să înțeleagă că din momentul în care Dumnezeu l-a creat și a apărut în această lume, în acest cosmos, nu a fost creat astfel încât să deschidă frigiderul și să aibă absolut de toate în abundență pe parcursul întregului an. E, pornind de aici, vedem că omul, în armonie cu Dumnezeu, în armonie cu universul în care este așezat, trebuie ca să își organizeze viața trecând prin aceste cicluri care sunt naturale, sunt cosmice, care sunt adânc săpate în comportamentul său, tocmai pentru a rămâne în armonie cu Dumnezeu, și semnul vizibil al acestei armonii nu este altul decât sănătatea fizică și psihică a fiecărui individ. De aceea, inclusiv din aceste motive, să zicem, antropologice, pentru a avea apăsa un comportament care să fie în continuitate cu ființa umană care a fost creată și să funcționeze astfel, deci să treacă prin aceste perioade de alimentație care să fie adaptate cu anotimpurile și să treacă inclusiv prin această perioadă de post, iar bineînțeles cei care vor ca să fie campioni ai vieții spirituale transformă această perioadă de post și ajun, o transformă într-o perioadă de progres spiritual, pentru că meditând asupra realității lui Dumnezeu, reîntorcându-ne la funcționarea noastră apropiată de cosmos, noi oamenii integrați fiind în creație, așa cum Dumnezeu de fapt ne-a așezat de la bun început, putem mult mai ușor ca să intrăm în legătură cu Creatorul. De aceea, acest efort al nostru pe care îl facem prin perioada postului, și mai ales a postului mare, nu este nimic altceva decât un demers care are semnificații și consecințe în plan spiritual deosebite.
Duminica viitoare va fi chiar a Vameșului și a Fariseului. Ea va marca intrarea într-un timp liturgic așadar deosebit. Imaginea acestei pilde este definitorie pentru tot ceea ce va urma, definitorie pentru post, se constituie și ca imagine descriptivă a acestei întregi perioade, adică o cheie prin care să înțelegem patima Domnului, o cheie prin care să înțelegem tot postul, toată activitatea Mântuitorului.
Da, dar mai mult decât acest aspect, trebuie subliniat faptul că intrând deja în perioada apropiată istoric de noi, vorbim despre o anumită pedagogie care este de ordin divin și, bineînțeles, marcată de tipicon și cuantificată, practic, de experiența eclezială, cum spuneam, bimilenară. Perioada, în prima parte, pur și simplu, nu facem nimic altceva decât să pregătim pedagogic pătrunderea, intrarea în post. Și, bineînțeles, că triodul cuprinde și aceste săptămâni pregătitoare. Nu întâmplător, Duminica Vameșului și a Fariseului începe cu aspectul pedagogic, spiritual al rugăciunii. Vedem cele două personaje arhicunoscute pe care le prezentăm an de an în această perioadă de deschidere a triodului. Vedem pe de o parte un Vameș, vedem un iudeu care este în slujba ocupantului roman și care este privit cu dispreț de către concetățenii săi și are conștiința că într-adevăr face și abuzuri și este păcătos. Și dincolo un fariseu. Farisei, vorba de aceste mișcări hasidice, deci pur și simplu niște atleți ai ascezei și misticii, pentru că fariseismul nu este nimic altceva decât o mișcare pietistă și în același timp spirituală, a celor care se dedicau cu multă atenție, cu trupul și cu sufletul practicilor iudaismului mozaic în această direcție spirituală, deci această ortodoxie iudaică care se manifesta prin fariseism. Însă ceea ce Iisus întotdeauna critică nu este în fond viața și într-adevăr eroismul spiritual al fariseilor, al celor care practicau sau care erau adepți ai acestei mișcări spirituale, ci faptul că foarte mulți făceau acest lucru din ceea ce astăzi numim în mod peiorativ fariseism, adică este vorba de acest faire semblable, pur și simplu, să ne facem doar, să ne luăm o mască a omului spiritual, cu omului care în aparență este dedicat lui Dumnezeu și ține mai mult la aspectul exterior și a ceea ce cred oamenii despre el, decât să trăiască cu adevărat această legătură dintre om și Dumnezeu. Iisus tocmai acest lucru îl subliniază și îl arată pe fariseu, care îl disprețuiește pe celălalt, se compară cu celălalt în loc să își vadă practic de progresul său spiritual, și vameșul care se căiește și care este conștient că nu există nimic altceva pe lumea asta mai important decât Dumnezeu, cel care cheamă, și nu există om, oricât de păcătos ar fi, care să nu se poată ridica din mocirla decăderii sale și să progreseze până când ajunge ca chipul lui Dumnezeu să strălucească din nou în el. Nu întâmplător, în următoarea duminică, avem Duminica Fiului Risipitor, după ce am învățat ca să ne rugăm, am învățat ce este cu adevărat pocăința, această metanoia, pocaiania, metanoia în limba greacă, înseamnă o schimbare a mentalității. Deci căință, pocăință, înseamnă schimbarea mentalității și nu altceva. Și o schimbare a mentalității, o schimbare a modului de gândire care să-l facă pe om să trăiască în mod radical altfel. În următoarea duminică, Duminica Fiului Risipitor, vedem că dacă avem această căință, dacă înțelegem că ne putem oricând ridica, trebuie să înțelegem și faptul că Dumnezeu este un Tată iubitor care îl primește oricând pe Fiul Risipitor în brațele sale și îl repune în demnitatea sa. Apoi, bineînțeles că urmează următoarele duminici a lăsatului sec de carne și a lăsatului sec de brânză, care deja vin și ne arată prima duminică a lăsatului sec de carne înfricoșătoarea judecată, ne arată care este destinul practic al întregii creații, faptul că nu este un sfârșit, ci este o ajungere la o plinătate, la o desăvârșire pe care Dumnezeu a trasat-o, a pregătit-o, altfel spus, în planul său universal de mântuire. Este această judecată și această restaurare a dreptății originare, când omul este chemat să trăiască de data aceasta într-o împărăție a lui Dumnezeu la scară planetară și nu numai într-o grădină a Edenului, așa cum a fost pus inițial în momentul creației. Și, bineînțeles, acest lucru va însemna un cer nou, un pământ nou, o nouă relaționare a omului cu Dumnezeu. Este un mister pe care îl așteptăm cu toții. Iar apoi, bineînțeles, începe postul. Începe, practic, acest periplu prin care noi suntem chemați ca să pelerinăm și noi, ca adevărați pelerini, în 40 de zile, urmând ideatic planul creației de Dumnezeu, începând cu izgonirea din rai a lui Adam și a Evei. Este vorba de acest moment în care începe istoria noastră imperfectă. Omul își pierde dreptatea originară, își pierde starea în care a fost creat și așezat de Dumnezeu în cosmos și își începe un periplu istoric, trecând de data aceasta printr-o lume care îi devine ostilă. Și în această lume medităm asupra căderii, asupra păcatului strămoșesc, această izgonire, apoi, bineînțeles, lecturile din timpul vecerniei, lecturile din Vechiul Testament vin și ne prezintă aceste evenimente, până când apoi avem chemarea lui Avram și în cele din urmă ajungem la Moise, la momentul trecerii prin Marea Roșie, momente care sunt atât de bine marcate și liturgic în întreaga liturgică creștină, ca moment care marchează, de fapt, această eliberare și nu întâmplător, după 40 de zile de post, inclusiv lecturile vin și se condensează asupra momentului patimii, morții și, bineînțeles, a învierii Domnului.
Va fi așadar o perioadă care concentrează în ea parcă tot destinul lui Iisus, smerenie, ascultare, iată vin să fac voia ta, patimile și durerile vieții, apoi învierea, adică ridicarea care pentru a fi împlinită, înțeleg, trebuie să treacă prin toate acestea. Conchizând, intrăm deci într-un timp al ridicării noastre, dacă știm cum să îl trăim evident, după o iarnă calendaristică, dar și a vieții care ne-a stors?
Da, și mai ales ar trebui ca să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra vecerniei în această perioadă sau măcar participarea la liturghia darurilor înainte sfințite care încep cu vecernia și să urmărim acest itinerar liturgic prin textele biblice, pentru că nu este vorba numai de viața lui Iisus, este vorba despre viața întregii umanități, este o istorie a întregii umanități de la apariție până la momentul Iisus care vine și dă posibilitatea omului să revină la demnitatea originară așa cum a fost creat. Este o ridicare a omului, într-adevăr, care trebuie să mediteze asupra destinului său, asupra demnității sale și asupra condiției sale, decăzut, într-adevăr, păcătos, purtăm în noi rămășițele păcatului strămoșesc, însă plin de speranță, pentru că în demnitatea noastră de chip și asemănarea de Dumnezeu ni s-a dat și această mare șansă a mântuirii, prin care biruim moartea, biruim condiția decăzută și ne putem înălța, ridica la adevărata fericire și demnitate pentru care am fost creați.